Заради изборите тази година, дебатите около бюджет 2012 бяха отложени за по-късно във времето, а и икономистите трудно се наемат да правят прогнози, защото никой не знае какво ще се случи в Европа. И все пак, какво трябва да пише в бюджета за следващата година, за да бъдем защитени от идващата вълна? Независимо дали ще я наречем икономическо забавяне в оптимистичния вариант или рецесия в песимистичния. Икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика.
През 2012 не очаквам кой знае какви различия спрямо това, което наблюдаваме през тази година. Разбира се, очакванията не само за инфлацията, но и за развитието в България пък и по света играят своята роля, но към момента наистина е доста несигурно и доста трудно се правят прогнози. От тази гледна точка трябва да се внимава повече с бюджета. Знаем, че това, което, например, беше заложено за 2011, нищо ценно да не се изпълни като очакван ръст. Съответно, това влияе и върху правителствените заложени цели и за приходи, пък и за разходи. Така че по-скоро опита и от тази пък от предната година сочи, че трябва по-консервативно си подходи и да се заложат може би повече буфери, тъй като опасности от нов срив съществуват.
В така наречената конвергентна програма за 2011-2014 година правителството си поставя за цел в края на периода, т.е. до 2014, дефицитът в бюджета да бъде 0,6% от брутния вътрешен продукт. Докато се достигне до това ниво, дефицитът ще бъде намаляван на няколко стъпки, като тази година намалението трябва да е най-голямо, с 0,6% пункта. Прогнозата за тази годишния бюджет е да бъде с 2,5% на минус. Икономистът от Отворено общество Лъчезар Богданов.
Поред мен ще е доста трудно, най-вече заради заетостта и най-вече заради колебливото удържане на фронта по линия на увеличение на доходите в държавния сектор и на пенсиите и на социалните плащания. Тоест, средносрочната фискална рамка залагаше не промяна до 2013, т.е. 2011-2012 да няма никакви увеличения. Но моето усещане е, че има риск това да се промени. И това съчетано с по-ниска заетост от очакваната или по-нисък брой заети от очакваните, вероятно ще се създаде проблем дори при добро развитие, добро в кавички, нали, то е добро за бюджета, т.е. по-висока инфлация, съответно по-високи данъчни приходи. Има, нали, и в обратната страна, нали, такива възможни и негативни развития. Така че трудно според мен до балансиран бюджет. Пак казвам, ако го докарат до това, което се обещава в конвергентната програма, тази година и следващата, това ще бъде добър знак. Не най-доброто възможно, но със сигурност ще сме сред така добрите в Европейския съюз, ако може така да се каже.
Според Петър Ганев, изключително важно е в този бюджет да бъдат предвидени добри буфери срещу неблагоприятното стечение на обстоятелствата.
Тук говорим, може би, не само за буфер от гледна точка на пари, които ги има и харчиме само при определено стечение на обстоятелства, но буфери от гледна точка на стабилност на икономиката. В крайна сметка, ако заложиш така бюджет с доста голям дефицит, ти нямаш буфери, дори в него да се написал отделно перо, което служи за някакъв буфер. От тази гледна точка, колкото сме по-близо до балансиран бюджет, до баланс в това, което държавата харчи, което взима от своите граждани, толкова по-лесно можем и маневрираме при лошите течение на обстоятелствата, както така имаме скорошни спомени, какво се случи през 2010 с ревизията на бюджет. Така че от тази гледна точка е хубаво да се подходи благоразумно. Това в някаква степен най-вероятно ще се случи, тъй като знаем какви са целите за дефицита. Нищо чудно дори да бъде заложена по-оптимистично и да бъде около 1% от невътрешен продукт, заложения дефицит в бюджет 2012. Тук вече влизаме и в дебата за какво всъщност ще харчи държавата пари и дали не само колко ще харчи, но за какво и дали те ще бъдат харчени по-ефективно.
Според Лъчезар Богданов е добре, че държавните служители няма да получат 13 заплати, но
пенсиите са много по-съществено перо и всъщност малки видяхме какво направи Станишев. Две дигани януари и юли 2009 и всъщност увеличи разходите за пенсии с над 900 милиона годишно. Ето така за 6 месеца, нали, социални някакви придобивки. Така че това е големия риск. Трябва да се прави нещо с БДЖ, защото както си го говорим, така, нали, ВРЖ очаква няколко 100 милиона годишно да получава от бюджета, нали, с оправданието, че иначе ще фалира и ще спре да работи и някакви хора ще протестират на жълтите павета. Нали, това е в смисъл топлофикации, някои дружества в енергетиката, БДЖ. Това са много големи рискове, точно както бяха рискови в Ето, например, банката Дексия в Белгия е точно същото нещо, което е БДЖ за България. Или както беше преди Кремиковци.
Остава и въпросът, как ще се изпълни бюджетът още повече, че ако прогнозите в него се окажат по-оптимистични, това може да доведе до неизпълнение на заложените приходи. Затова Петър Ганев има още едно предложение. Да бъдат премахнати всички данъчни облекчения.
Най-лесното наистина е това, пък и то като че ли е най-работещото. Колкото по-малко данъчни облекчения има, това означава, че базата на хората, които плащат данъци, ще е възможно най-голяма и те ще плащат еднакви данъци. Няма да има една група, която да е по-привилегирована от друга. От друга страна, колкото повече данъчни облекчения има, това създава стимули за допълнителен натиск от най-различни сектори. Както виждаме, когато един сектор получава субсидия, всички искат субсидия, също се получава и данъчни облекчения. И това означава, че тези, за които няма пък данъчно облекчение, ще плащат по-високи данъци.
Според записаното в Пакта за финансова стабилност, преките данъци трябва да се променят с квалифицирано мнозинство, така че подобна промяна може да не срещне разбирането на толкова много депутати. Остава обаче въпросът. Пишейки бюджета за следващата година, ще успее ли правителството да гарантира финансовата стабилност и да подкрепи икономиката ни?